Svet sa sputnikom. Sa sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuje redakcije Radio Sputnika i Radija Novosti. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić, video realizacija Dejan Simić.
Svet sa Sputnikom.
Nedelju dana od početka specijalne vojne operacije Rusije u Ukrajini, Evropa, koja punih 8 godina nije rekla ni slova osude brutalnih ubistava civila u Donbasu, sada grmi i preti Rusiji, a Kijevu šalje šakom i kapom oružje, municiju, novac. Spremne da se bore do posljednjeg Ukrajinca, evropske zemlje su objavile totalni rat Rusiji, šaljući Ukrajini pored oružja koje ne može da parira Ruskom, za sada samo svoje pse rata. Zato ne štede na ekonomskim sankcijama. Dovešćemo do kolapsa rusku privredu, preti francuski ministar financija Bruno Le Maire. Taj rat traje više od 800 godina, uzvraćaju iz Moskve. Da li je Evropa prevazišla američke učitelje u rusofobiji i zašto? Hoće li, pokušavajući da porazi Rusiju, uništiti sebe? Da li je ukrajinska kriza samo paravan za dovlačenje dodatnog američkog oružja, pa i nuklearnog u Evropu? Pokazuje li makartistički lov na sve što je rusko da Zapad gubi kontrolu nad sobom? Jesu li događaji u Ukrajini kraj jedne epohe u globalnim odnosima? Kako prema tome da se postavi Srbija? U emisiji Svet sa Sputnikom o ovim i drugim pitanjima vezanim za ukrajinsku krizu govore profesor dr. Mitar Kovač, politikolog Aleksandar Pavić i iz Čikaga istoričar dr. Srđa Trivković. Emisiju uređuje i vodi Tatjana Trikić. Slušajte nas na talasima Radio Novosti 104,7 MHz, gledajte na Facebooku Sputnika i odloženo na YouTube kanalu Sputnik Srbija, kao i na platformama Odisej i Telegram.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, dobrodošli u Sputnik. Evo, kao što vidite, još uvijek postojimo i još uvijek izveštujemo, iako ima poziva da nas zatvore i iako su mnoge naše kolege ne mogu više da rade i zatvoreni su im sajtovi i mi do duše imamo razne ograničenja, ali ne odustajemo od toga da od prava da kažemo i mi šta se zaista događa u Ukrajini. I pozdravljam goste u studiju, Aleksandar Pavić i Mitar Kovač, dobrodošli.
Bolje vas našli. Izuzetna čast biti na Sputniku baš sad u ovo vreme kad su toliki pritisci i kad je ovo praktično naš jedini Sputnik prosto u Evropi.
Da, nažalost, ali nadamo se da će ipak i neko tamo se setiti da postoji ono što se zove sloboda govora i sloboda medija, ali izgleda da u ovome, gospodine Paviću, ništa više ne važi. Na zapadu ne žele da čuju, kao što su ćutali svih ovih 8 godina i niko nije ni reč rekao zbog onoga što se događa, što se događalo u Donbasu, zbog civilnih žrtava dece koja su ubijana, ali za Boga, kao i kod nas, nažalost, više puta smo čuli da srpska suza nema roditelja. Tako izgleda, nema suze ni za sve one koji su poginuli u Donbasu i tu decu, i mi smo više pisali ovih dana o svim tim slučajevima. Nema suza ni za izbjeglice koji su otišli u Rusiju, a njih je skoro 150.000 i oni se pate. Naravno, rat je uvek loša stvar, ali šta je ostalo, gospodine Paviću? Da li jedino sledeći potez da izbrišu Rusiju sa karte, ako je to ikako moguće? Govorimo o inicijativama sa zapada.
Pa Marija Zaharova je rekla pre par dana kao reakciju na uvođenje sankcija, ona je rekla bukvalno mi smo pod sankcijama zapada 800 godina poslednjih. Znači ovo je rat koji neprestano traje i oni mogu da pričaju šta hoće, da je širenje demokratije vrednosti, ovo je samo nastavak rata protiv Rusije i drugim sredstvima, a Srbi su bili predstraža. Eto. I jednostavno ne treba bežati od toga, od tih paralela, zato što nas neprijatelj tako tretira. Ja moram da kažem neprijatelj. To je čak i u doktrinama sada NATO da je Rusija neprijatelj. Američkoj doktrini da je Rusija neprijatelj. A nas tretiraju kao neprijatelj, to je tretiraju nas kao Ruse. Pa ajde da nazovemo stvari pravim imenom. Znači, oni koji bi se setili ovoga što vi kažete da postoji sloboda govora, oni nisu u vlasti, praktično nigde u Evropi, kao što nisu ni u vlasti ni u Americi, i takvi su pre Sputnika cenzurisali američkog predsjednika, Trumpa. Trump je skinut sa Twittera, cenzurisan je na Twitteru još dok je sedeo u Beloj kući. On jedva tada imao prostor u medijima dok je bio predsjednik Amerike. Protiv njega se vodila hajka, laži, plasirana u tim nekad uglednim glasilima kao što New York Times, Washington Post. Jednostavno, to je krenulo još pre nekoliko godina svojski. Ljudi su skidani sa tih društvenih platformi pod izgovorom širenja govora mržnje ili štetnog sadržaja, a sad na njima da oni definišu što je štetno, što možda bude bilo šta. Znači, taj talas cenzure, Orwell je stigao na zapad još pre nekoliko godina, međutim sad je to izašlo na videlo i sad više to ne može da se sakrije.
Da, i evo, drago mi je da pozdravim i gospodina Srđu Trifkovića, koji nam se javlja iz Sjedinjenih Država, iz Čikaga, koliko sam shvatila. Verujem da ste pratili obraćanje naciji sinoćne i večerašnje, ne znam, zbog razlike u vremenu kako da ga odredim, predsjednika Joea Bidena. Naravno, opet je sadržao pretnje Rusiji, skupo će platiti, govori o jedinstvu koje je, eto, uspostavljeno na zapadu, kako on to tvrdi, protiv Rusije. Kako ste vi protumačili taj govor? Da li je to zapravo domaći zadatak ovima preko okeana u Evropi? Šta treba da rade? Da li su oni vatali beleške i zapisivali i otprilike na osnovu toga planirali šta će dalje?
Da budemo otvoreni, američka dominacija nad Evropom, što je i apsurdno i otvoreno govoreći, kontraintuitivno, ne bi se moglo predvideti. Dakle, američka dominacija nad Evropom danas, 2022. godine, je daleko uspešnija, daleko veća nego što je bila pre 6 decenija, kada je francuski predsjednik Charles de Gaulle napustio vojnu strukturu NATO pakta i kada je počeo da vodi jednu otvoreno definisanu evropsku politiku koja je bila zasnovana na partnerstvu sa Zapadnom Nemačkom tadašnjom i gde su imali i zapadnonemački kancelari poput Willy Brandta, kasnije Schmidta, i te kako kreativnu ulogu da igraju. Dakle, ja bih rekao da nažalost, bez obzira kako mi tumačili uzroke tog fenomena, danas imamo jednu Ameriku koja je daleko u svom, u opadanju, u svojoj silaznoj putanji, daleko uspešnija u držanju Evrope pod kontrolom i na kratkoj uzdi nego što je bio slučaj čak i na vrhuncu hladnog rata.
Da, evo, gospodine Kovač, kako vi objašnjavate taj paradoks da je maltene ispada da je Amerika negde možda i blaža u nekim izjavama od Evrope i njenih zvaničnika koji što se tiče dešavanja u Ukrajini otvoreno prete Rusiji, naoružavaju Ukrajinu, samo sipa oružje novog. Sad pitanje, to možda vi možete bolje da kažete, kog je kvaliteta to oružje koje se šalje u Ukrajinu i bukvalno je otprilike to je ko prozivka, aha, koliko si ti poslao, a zašto ti nisi poslao, pa čak vidim da i Crna Gora hoće da šalje, ne znam, nije neke kacige ili tako nešto. Kako vi objašnjavate taj paradoks da Evropa više, ona zapravo radi na sopstvenu štetu, jer posljedice onoga što se dešava, aman zaman, i Ukrajina i Rusija su u Evropi, nisu u Americi, i posljedice pre svega ekonomske snosit će Evropa, a ne Amerika koja će mirno ovo i da trlja ruke što je uspela da jednim udarcem ubije dve muve.
Pa nažalost može se reći da Evropa danas ne misli svojom glavom, da sluša slepo. Amerika je nekad blaža u svojim izjavama, ali u onim komunikacijama sa Evropom i evropskim centrima moći nastupa sa pozicije sile, Evropa, odnosno njene članice, nisu u mogućnosti da pariraju niti na koji način da se odupru, a i ne žele, jer takva vlast je uspostavljena i u Nemačkoj i u Francuskoj, koja može jedino da sluša i da kao takva opstane. Vidjeli smo u ovoj krizi pre 20 dana da je pokušavala Evropa da različito gleda na ovu krizu, međutim, kada je došlo do vojnog kontakta i konflikta na prostoru Ukrajine, to je iskorišteno kao povod da se disciplinuju sve evropske države i one koje su članice Evropske unije i koje nisu. Jedino je, eto, na našu čast ostalo da nas nekoliko država, pre svega mi, a Bosna i Hercegovina zbog Republike Srpske i Belorusija, nismo na isti način pristupili tom problemu i to je verovatno saglasno i nekoj istoriji našeg naroda i dobro je dok smo takvi. I pitanje je kad nam neko govori da li se bojimo da nam suspenduju put prema Evropskoj uniji, ne znam što bi se brinuli da uopšte idemo tamo u Evropsku uniju koja je u dobroj meri sada pokazala se kao militarizowana organizacija koja je pod totalnom kontrolom Britanije i Sjedinjenih Američkih Država, da ne donosi autonomno jednu svoju političku, a kamoli vojnu odluku. I ono što je žalosno, što veoma brzo Evropska unija je postala militantna organizacija koja u sebe usisava i druge države koje nisu njene članice. Vidimo da na isti način ponašaju se skoro i ove vojno neutralne države u Evropi, da osuđuju, da uvode sankcije, a ono što je poseban problem delovanja Evropske unije da indirektno i direktno inspiriše svoje članice da učestvuju u ovome ratu. Ovo nije rat kako ga Zapad prikazuje Ukrajine i Rusije, ovo je globalni rat Amerike iz instrumentalizovanih institucija Evropske unije i NATO pakta protiv Rusije. Ovo što vidimo na kamerama i na medijima je samo jedan deo podsistema. Mi kada uzmemo u obzir sankcije, zatvaranje vazdušnog prostora, slanje vojne opreme, oružja, zagovaranje čak aviona, zagovaranja da će Poljska kao članica i Evropske unije i NATO pakta ustupiti svoj prostor, infrastrukturu, da odatle poleću ukrajinski piloti, to je direktno učešće u ratu. Ako bi se zaista to desilo, ja mislim da bi ovaj rat veoma brzo poprimio regionalne dimenzije i uz direktno učešće NATO pakta, jer svaka zemlja koja ustupi svoje oružje, infrastrukturu, jeste direktar učesnik tog rata. I ako nekome, a pre svega Americi, verovatno u nekom narednom scenariju, ako ne bude zadovoljna sa krvi ovom koja se proliva sada u Ukrajini, da će proširiti taj sukob u zonu regionalnog rata, kome niko dalje ne može predvidjeti obrise kako će se razvijati.
Da, zanimljiva je, gospodine Paviću, izjava ministra Lavrova koji se juče obratio u Ujedinjenim nacijama, istina distanciono jer mu nisu dozvolili da njegov avion preleti preko Estonije i Poljske, ja mislim. I on kaže da je primjer Ukrajine jasno pokazuje u šta se ljudska prava za ljudska prava pretvara svetski poredak zasnovan na pravilima Sjedinjenih Država i njihovih saveznika. A kakav je, šta to mi vidimo u Ukrajini? Kako se zapravo jedna šačica koja drži vlast nacionalistički opredeljena, da ne pominjemo sve, da se ne sećamo istorije, jer se oni kunu u Stepana Banderu, a on je bio saradnik nacista, ali oni prosto smatraju da građani koji govore ruski i koji su ruske nacionalnosti, da oni nisu građani, nego, kako reče Zelenski, osobe. Mm-hmm. Oni nemaju, znači, prava, i to je normalno, očigledno i za Zapad to normalno.
Pa opet, to se samo ponavlja slika iz 90. godina. I Srbi su tako tretirani. Isti ti dvostruki standardi su važili. Ono što je važilo za Srbe, sad važi za Ruse. Znači, to nije ništa novo. Novo je da je sad to postalo toliko očigledno, opet zato što je velika pozornica u pitanju, zato što je Rusija u pitanju, a Rusija je ipak globalna sila, i ne može to više tek tako da se zataškava, taj dvostruki standard. I uopšte, Zapad je krenuo sa instrumentalizacijom ljudskih prava još 90. godina. Oni su na osnovu toga napravili čitavu doktrinu humanitarnih intervencija. Mi smo bili, možda, mislim, prva humanitarna intervencija, u stvari to NATO agresija. Iz toga se izrodila i doktrina odgovornost za zaštitu, takozvani R2P, koja je čak unesena i u akte Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Postoji čak i kancelarija pri Generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija upravo za to. Znači, jednostavno, oni su pokušali da ideologizuju to, da se preko tobožnje brige za ljudski pravo da možete da se mešate u ne samo unutrašnje poslove nekih drugih država, nego da možete svojevoljno da vojno intervenišete i čak da birate stranu. Onoga koji vaši mass mediji, koji dominiraju, nažalost, još uvek etrom na globalnom nivou, proglase za kršioca ljudskih prava, taj je stavljen van zakona. I ti mediji će da odrede čije su prava kršena, čija ne, i po tome će, na osnovu tog, te selekcije, će da se pravi opravdanje za vojnu intervenciju, za sankcije i tako dalje. Znači, jednostavno o tome je u stvari govorio Sergej Lavrov. Rusima je to poznato svih ovih godina. Oni su već više godina unazad podvlačili te američke dvostruke standarde. To radi i Kina sve više, isto tako. Znači, jasno je o čemu se radi. Međutim, sad je očigledno Zapad procenio da oni moraju da idu korak dalje i da pretvore taj, uslovno rečeno, novi hladni rat u vrući rat. I onda sad u vrućem ratu ipak maske padaju. U nekom hladnom ratu vi možete se pretvarati da se krijete za neke konvencije, za neke terminologije, ali onog trenutka kad dođe do ovakvog sukoba koji stvarno preti da prvo dobije razmere regionalnog, a onda i globalnog rata, zato što ovo jeste sukob dve najveće nuklearne sile na svetu, onda se sad govore stvari koje su možda ostajale pomalo nedorečene do ovoga punog razvijenja te ukrajinske krize. Mi se sećamo do pre par godina možda ruska strana, iako je bila svesna s kim ima posla, je govorila o zapadnim diplomatama i državnicima, to jest političarima, nema tu državnika, kao zapadnim partnerima. Znači, vrlo dobro znajući o čemu se radi, čak su to počeli malo ironičnim tonom da govore, međutim sad više nema govora o tome, sumnjam da će se čuti više takva reč iz ruskih usta. I sada, evo, došli smo, praktično smo sad stvarno ušli u jedan novi svet, posle kog više ništa neće biti isto, skinute su rukavice. Sad je samo pitanje koliko su spremni sa zapadne strane da eskaliraju ovaj sukob, koliko su Ukrajinci spremni da ginu za tuđ račun, mm-hmm. jer Angloamerikanci su stvarno majstori mm-hmm. toga da drugi ginu za njihove ciljeve da bi oslabili nekog trećeg.
Evo, gospodine Trifkoviću, vi ste hteli nešto da dodate, kažite pa ću vam postaviti drugo pitanje.
Ja sam hteo da dodam da je rusofobija kao jedan psihopatološki fenomen zapadnog sveta prisutna već skoro dva veka. Ja bih rekao da je dobila svoju ekstremnu formu već u vreme Krimskog rata, daleke 1853. do 56. A da je Rusija izgubila istorijsku šansu da istinski bude hegemon Evrope, za što je sada optužuju da teži, u vreme Bečkog kongresa 1815. godine, kada je porazivši Napoleona bila u prilici da diktira novi evropski poredak. I tada je ruski car Aleksandar I hteo da bude dobar Evropljanin i da se uskladi u takozvani koncert Evrope u dogovoru sa Pruskom, Austrijom, Velikom Britanijom i tako dalje. Dakle, mi sad imamo na sceni ekstremnu formu onoga što je bilo prisutno 90-ih u ograničenom obimu kao srbofobija, a to je rusofobija kao proslavljanje mržnje prema onom drugom, pri čemu onaj koji mrzi zapadnjak čak može da se osjeća moralno superioran u tom svom psihopatološkom odnosu prema drugome.
Ako mogu samo da dodam nešto, da se nadovežem na ovo što je Srđa pomenuo, Krimski rat. Pa bukvalno prošle sedmice, pre početka ruske akcije, ministar odbrane Velike Britanije bukvalno rekao da, kaže, šutnuli smo u zadnicu cara Nikolaja I na Krimu 1853. godine, ako treba uradit ćemo to ponovo. Znači, to je stvar koja je u stvari konstanta.
Istorija se ponavlja u krugovima. Da se vratimo, gospodine Trifkoviću, na ovu igru koja se trenutno igra i gde je Ukrajina zapravo samo kolateralna šteta, ako tako mogu da kažem, američkih ambicija. I međutim, ulog u toj igri ovde se zvecka nuklearnim oružjem i nije slučajno Rusija podigla pripravnost svojih trupa i svoje nuklearne trijade, jer iako kažu iako i u Americi kažu da je alternativa sankcijama rat, a Lavrov upozorava da bi se treći svetski rat vodio sa nuklearnim oružjem, koliko vama zvuči alarmantno zapravo i koliko je izvodljivo ono što traži Rusija, da se nuklearno oružje američko ukloni iz Evrope, jer to je bio izjava od juče, ja mislim, ministra Lavrova.
Otvoreno govoreći, uspeh zahteva će biti testiran u uspehu ruskog oružja na terenu. I mi sad govorimo o jednom, kako se to na engleskom kaže, slonu u staklarskoj radnji. Koliko god se bude otezala ruska vojna operacija, a vreme ne radi za Ruse, utoliko će biti ekstremniji i tvrđi odnosi zapadnih sila prema tom fenomenu. Ja bih rekao da ako se ovo ne privede kraju sa zamenom režima u Kijevu, sa denacifikacijom, u ostalom, i sam Putin je rekao, to su ciljevi, jer ne moramo da se mnogo obaziremo na tok vojnih operacija, ključna je politička struktura koju želimo da vidimo posle nje. To je još Clausewitz rekao, rat je produženje politike drugim sredstvima. Jako se bojim da je ovo počelo da traje predugo, da pitanje čišćenja urbanih jezgra nije rešeno i da što god bude duže trajalo, to će biti jača kampanja protiv Putina lično i protiv Rusije demonizovane kao kolektiviteta na fonu da je ovo jedan mali ukrajinski David koji herojski se bori protiv Golijata, sarajevski scenarijo iz 92. treće.
Da. Da li su, gospodine Kovač, ako gledamo dešavanja trenutno u Ukrajini i ovo što rade, znači nije tu izgleda glavni problem ukrajinska vojska koja je u nizu gradova, oni su se predali, nego ovi tipa desnog sektora, znači ti ekstremni nacionalisti koji se recimo trenutno nalaze u Mariupolju, to je grad znači na samom moru. Jugu, jeste, na Azovskom moru, oni ne daju, kako kaže, ne daju civilima da napuste grad, faktički drže te civile kao taoce, Kad pogledate ono što se dešava i kako deluje ruska vojska, da li je ona naučila nešto iz našeg iskustva? Jer mi smo, više puta smo pominjali, svi ovi scenariji su nama toliko poznati do bola. Mi prepoznajemo i fejkove i ono što rade ukrajinske trupe i šta rade Amerikanci. Ovo kao da je prepisano iz onih dešavanja 90. godina kod nas.
Rusija radi pažljivo i brižljivo, bojeći se upravo medijske kampanje i zloupotrebe informacija u domenu sukoba u naseljenim gradovima. Ono što za sada radi, radi veoma planski i mislim da više medijsko spinovanje, zašto kao sad Rusija ne završi to za 10 dana, kako se ovo razlači, ipak to je ogromna zemlja sa ogromnim resursima, vidimo kako taktiku sprovode ukrajinske snage, prvenstveno te nacističke snage, da ulaze u haustore, u prizemlja, da tu organizuju mitraljeska gnezda, da uvode gradove, višcevne bacače raketa, PVO sisteme. Naravno da u takvim uslovima nastupa ruska vojska bojažljivo, ne u smislu svojih gubitaka, a u krajnjem i zaštite svog ljudstva, nego da upravo ne dejstvuje po civilnim objektima koliko god je to moguće. Ali vidimo da ovom taktikom do kraja neće to u potpunosti moći ispoštovati. Ali ono što vidim jeste da Rusija ne namerava, odnosno ruska vojska ne namerava da zauzima gradove gdje je neprijateljsko raspoloženje stanovništva prema njima, niti na taj način misli da reši problem. Meni neodoljivo se prepoznaje njihova namjera da u delovima Ukrajine, gdje je rusko stanovništvo, da taj prostor u potpunosti kontrolišu, a da ostali prostor, prvenstveno zapadno, od Dnjepra pa do Lavova, da unište vojne efektive i da na taj način prisile rukovodstvo preko Kijeva, kontrole Kijeva kao grada, prisile rukovodstvo Ukrajine ili uhapse ili već sad će se u međuvremenu desiti, ali da postignu političko njima povoljno rješenje za stanje u Ukrajini koje bi moglo da da rezultate shodno ciljevima koji su postavljene i oko demilitarizacije i denacifikacije. I to na ovaj način se može ostvariti. Ono što me zabrinjava, što se pojavljuju informacije od boraca sa terena, da se nailazi na njihove masovne grobnice koje su učinili, da se nailazi u podrumima zgrada na leševe ljudi, da, koji su nažalost sličnu metodu žute kuće sa našim, sa Kosovo i Metohije, oslobođeni ili da kažem kojima su izvađeni organi. Nažalost, svašta će se ovdje pokazati. Vidim da već ima i papira i oružja koje je i kradom sprovođeno na taj prostor i ne radi se uopšte o naivnom oružju za odbranu, nego i za ofanzivne sisteme i za elektronska dejstva i sl.
Vi ste hteli, gospodine Trifkoviću, nešto da dodate?
Jesam. Sve je to bilo previdljivo. I ja bih samo rekao da ne mogu da verujem da ruski planeri ove operacije nisu uzimali sve te prljave aspekte druge strane u obzir. Uspeh operacije je test njene validnosti. Dakle, tu nema ni morala, ni međunarodnog prava. Mi smo sada u situaciji gdje su skinute rukavice, gdje se za Rusiju, za njen ranjivi jugozapadni bok prema Nikolajevu, od Nikolajeva, pardon, prema Rostovu na Donu, odatle je samo 400 km do Kazahstana. To je zaista
kako do Kazahstana?
U geopolitičkom smislu govoreći.
Do Ukrajine, mislite?
Život ili smrt.
Mislite do Ukrajine? Rekli ste do Kazahstana, pa vas ispravljam da je do Ukrajine.
Da, od granice dveju republika koje je priznala Ruska federacija, u Donbasu do Kazahstana 400 km preseca jug Rusije. To ne sme Rusija sebi da dopusti u egzistencijalnom smislu. To vam je kao da se ponavlja invazija sa zapada u 13. veku koju je odoleo Sveti Aleksandar Nevski i sa istoka u vidu mongolske horde. Rusija je egzistencijalno ugrožena i ona ne ima izbora već da se brani. Ali da ponovim, kao što sam rekao malo pre, test njene sposobnosti će biti uspeh ove vojne operacije.
Da, gospodine Paviću, istovremeno sa vojnim dejstvima koje su, kao što reče gospodin Trifković, pitanje opstanka Rusije, i to je i rekao predsednik Rusije u svom govoru kada je počela operacija, da je ovo pitanje života i smrti, kako se on to izrazio, i zaista, jer zapravo je reč o pomeranju NATO na istok. Ali istovremeno sa tim dejstvima pregovori su u toku i večeras bi trebalo i da bude ta druga runda rusko-ukrajinskih pregovora koja će biti u Beloveškoj pušči, Beloveškoj šumi, kako god, na teritoriji Belorusije. Ali da li mislite da će Amerika dozvoliti uopšte Ukrajincima da se bilo šta dogovori, jer oni iz sata u sat menjaju poziciju. Prvo izađe Zelenski i kaže pa možemo da pregovaramo o neutralnom statusu, posle kaže ne znam, iznese neke maksimalističke zahteve koje je potpuno jasno golim okom da ne mogu da se prihvate. Ko tu vodi igru sa tim pregovorima?
Pa to je kao Alije Zebegović kad je pristao na mirovne sporazume, još pre početka rata. Pa je onda odjednom volšebno okrenuo ćurak. Znači jednostavno vidi se da je pod stranim uticajem, pod uticajem sile koje želi rat. I nažalost Amerikanci su želeli rat. I uopšte ne verujem ove pregovore. Pregovori kod njih su taktika. Kao što su i njihovi mirovni sporazumi, to su samo etape, predasi ili jednostavno nužda ih natera da potpišu mirovni sporazum koji oni uopšte ne nameravaju da poštuju, nego samo dok se ponovo ne rekonsoliduju. Da je Amerika bila zainteresovana za mir, ona prvo nikad ne bi sponzorisala širenje NATO-a od 90. godina pa nadalje, a kad smo već ne bi sponzorisala dve obojene revolucije u Ukrajini i ne bi i pritisnula bi ukrajinsku stranu kad je već došlo do toga da ispuni minske sporazume. Upravo je suprotno. Rade isto kao što rade na našim prostorima. Znači, recimo, na Kurtije ne postoji ni gram pritiska da ispuni briselski sporazum. A Republika Srpska je kriva što hoće da poštuje Dejtonski sporazum.
Sve je okrenuto na glavačke.
Apsolutno. I jednostavno treba zvati stvari pravim imenom. S njima ne možete se dogovoriti. Ja stalno koristim onu divnu rusku kovanicu, oni su nedogovorosposobni. Znači, jednostavno je tako. I Rusija je sada shvatila da ona mora činjenično da promeni stvari na terenu da bi uopšte mogla da bude u poziciji da oni traže pregovore. I meni se dopada što čujem rusku rešenost. Znači, Lavrov je i danas rekao da apsolutno da više nema mesta američkom nuklearnom oružju u Evropi i taj problem mora da se reši. To meni govori da Rusi su svesni, čak i kad bi se završila vojna operacija i kad se završi vojna operacija u Kijevu, da to nije kraj priče. Jer oni će i dalje insistirati na onom zahtevu da se povuku vojni efektivi u svim novonastalim, novoprimljenim državama članicama NATO-a, da se vrati stanje u 97. godinu. Znaju oni vrlo dobro da NATO to ne može da prihvati, zato što bi to bio gubitak obraza i tako dalje, to bi bilo priznavanje poraza. Znači, Rusi su raščistili se time da oni znaju šta je njima potrebno i više im čak nije ni važno šta će Zapad odgovori. Ja sam ubeđen da oni znaju da imaju resursa za to i da su se pripremili za dugotrajni konflikt, ne svojom voljom, ali su spremni da ga istaraju do kraja.
Da, to je rekao i Peskov, portparol ruskog predsjednika, imamo scenarije za sve varijante, ali gospodine Kovač, da samo malo taj vojni aspekt vidimo. Da li vam se čini, s obzirom da se malo pa se šalju neke američke trupe u Evropu, jer kako kažu Amerikanci, oni moraju da zaštite svoje saveznike, znači oni neće da ratuju Ukrajini, to kažu, ali moraju da zaštite svoje saveznike od zaboga ukoliko bi Rusi odlučili da krenu dalje, iako Rusi, mislim, uopšte ne govore o tome da će sada idu, ne znam ja šta, na Poljsku, na kraju krajeva oni su izašli kad je se raspao Varšavski pakt, oni su izašli iz svih tih zemalja, Sovjetski savez dobrovoljno. Šta su to, da li se pod plaštom zapravo i tom bukom oko Ukrajine Amerikanci dodatno naoružavaju Evropu i šalju svoje trupe? Može li se to tako reći?
Pa oni militarizuju Evropu i da. Pokušavaju da je ostave u tom sukobu, da je uglibe zajedno sa Rusijom, ali pod uslovom da Evropa učestvuje sa svojim snagama, odnosno taj evropski deo NATO pakta. I to najbolje vidimo i po svom okruženju, ali NATO pakt sa celinom i sa Britanijom i sa SAD-om vojnički nije sposoban da reši bilo koji problem sa Rusijom u svoju korist. Sve ovo što oni šalju snaga po jedan bataljon, po jednu četu, po 10 crnogorskih vojnika, jedno odeljenje ili hrvatsku četu, to je smijurija. I Hitler je slično radio i te snage su mu samo bile balast. I tamo gdje su one dovedene, tamo je pucao front. Dakle, tu ozbiljno jedno ko bi mogao da da snage su oni koji ne žele da učestvuju u tom ratu, a to su Britanci i Amerikanci. Ono što drže efektiva tu su sasvim druge namjene. Oni žele da ih podrže od političkog aspekta pa do logističkog, obavještajnog, izviđačkog, ali ne nikako ljudskim faktorom i učešćem na bojnom polju. Rusija je na sreću i njihovu uspjela da izgradi vojsku ili tu vojnu mašineriju koja je zaista nepobediva. I to je sreća i po njihov narod i po druge slobodne narode Evrope. Ovo kako se izjasnile evropske države i njihove vlasti, mi znamo da su to uglavnom poslušničke vlasti koje ne ispoljavaju volju naroda. Pitanje je, na primjer, referendum da se sprovede u većini tih evropskih država nisu za politiku koje slede njihova rukovodstva u smislu poslušnosti prema Sjedinjenim Američkim Državama, a kamoli prema učešću u tom ratu. A vidimo da Amerika ih instruiše da sa ovim kontingentima u NATO državama, od Baltičkih država pa Poljske i Rumunije, da ih približava ciljnoj zoni. A ovaj metod vojne pomoći, jer malo pre sam napomenuo, toliko problematičan da će zaista, ako tako se nastavi, uvući neke od članica u sukob. Pre svega misli na Poljsku koja je odmah javno rekla, evo dajemo i prostor, dajemo ljude, infrastrukturu, aerodrome, obuka pilota, sve i da se njihove teritorije. Ko sutra garantuje da neće preko te pozicije učestvovati NATO piloti? To bi uvelo odmah direktno u oružani sukob NATO države Evrope, a verujem da do zadnje mere ne bi učestvovali vojnici SAD-a i Velike Britanije. Znate kada bi se oni uključili u tom kopnenom ratu? Ukoliko Rusija ne bi dovršila ovaj konflikt, ukoliko bi prikazali kao uspešan otpor u Ukrajini, zato Rusija je svesna da mora do kraja vojnički poraziti
da.
Ukrajinu, da potpišu bukvalnu kapitulaciju i da izdiktira političke i bezbednosne uslove koje će prihvatiti neko rukovodstvo aktuelno ili buduće.
A ona je već rekla, gospodine Trifkoviću, imali u Americi i nekih drugih glasova koji upozoravaju da ovo što se radi nije dobro? Ja sam slušala recimo na Fox Newsu neke vojne eksperte koji kažu da što smo se mi gurali da se širimo i da čitava ova priča sa posticanjem Ukrajine na sukob do poslednjeg Ukrajinca, sad on to nije rekao, ali ja to dodajem, da to zapravo nije dobro i nije korisno ni za Ameriku.
Naravno da ima, i jedan od njih je moj dragi prijatelj, Douglas McGregor, koji je trebalo da bude američki ambasador u Nemačkoj, a onda je naravno Trump poražen i to je skinuto sa dnevnog reda, koji upozorava da je suština sukoba u širem geopolitičkom smislu sprečavanje bliskosti između Berlina i Moskve ili pre Prvog svjetskog rata između Berlina i Sankt Petersburga. Videli smo do koje mere je Amerika angažovana da spreči tu kontinentalnu konekciju koja je prirodna, koja je dobra, koja je obostrano pozitivna, koja je, što se kaže na engleskom, plus some game, igra pozitivnog zbira. Međutim, mi imamo u Nemačkoj sada tu semafor koaliciju nesrećnu u kojoj zeleni deo te koalicije oličen u Annaleni Baerbock je psihopatološki antisrpska i antiruska i koja uopšte ne razmatra interese Nemačke kroz energente, kroz geopolitički prostor Nemačke koji ona zauzima u Evropi, nego samo i isključivo kroz otpor onome što oni poimaju kao Rusiju, kao pretnju evropskim vrednostima. A koje su te evropske vrednosti? LGBTQ, uništenje porodice, uništenje tradicionalnog oblika življenja koje smo imali kroz proteklih 5000 godina od kad se čovjek podigao na dve noge. E, to je sramota Evrope. I ako se Nemačka pridruži tome, ona će platiti debelu cenu, naravno, ali Rusija će opstati. Jedino mene brine da u celini ovih zbivanja ćemo imati problem da će preko srpskih leđa probati poraženi zapad da isteruje disciplinu kičme i da dokaže nemogućnost ruske zaštite Srba na Zapadnom Balkanu. Daj Bože da nisam u pravu, ali bojim se.
Da, evo došli smo do Srbije, gospodine Paviću, i recimo u rezoluciji Evropskog parlamenta koja je usvojena, otvoreno se kaže, žali, našli smo mesta i mi, Srbija, u toj rezoluciji zbog neusklađivanja Srbije sa EU sankcijama protiv Rusije, znači morali su da nas prozovu, a onda danas pismu predstavnika misije Evropske unije u Beogradu, koje su inače ispotpisivali svi redom ambasadori zemalja Evropske unije ovde u Beogradu, takođe se kaže na kraju otprilike, sada da ne citiram, ovde nemam to pismo, ali se zapravo poziva opet Srbija da se svrsta na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija koja će se danas izjašnjavati o rezoluciji, ali da napomenemo da je ta rezolucija će biti neobavezujuća kao sve rezolucije Generalne skupštine. Opet se poziva Srbija da se ona svrsta, za Boga, uz na pravu stranu, kako kažu, ne znam da kažu oni istorije, ali otprilike to je to.
Da. Pa to deluje kao na nacističkog lajkšaltovanja, otprilike da svi treba da budu na istoj liniji, u istom horu. I ovo stvarno podsjeća na 41. godinu u Evropu. Jer mapa Evrope sada. Ko je zabranio letove ruskim aviokompanijama? Ko je uveo sankcije Rusiji i osudio Rusiju?
Mi jedino letimo za Moskvu.
Mi jedino letimo za Moskvu i u celom tom moru samo Srbija i Bosna i Hercegovina su ostrvo. A Bosna i Hercegovina isključivo zahvaljujući Republici Srpskoj, koja je i danas bila izložena ogromnim pritiscima da se složi sa uvođenjem sankcija Rusiji. I praktično je preglasana, a mi se sećamo gde je dovelo preglasavanje u Bosni i Hercegovini. 1991. i 1992. dovelo je do rata. i isti akteri koji su tad podržali preglasavanje i sad podržavaju preglasavanje. Tako da naša pozicija kao 41. godine, s tim što su tad i Grci bili u okruženju zajedno sa nama, Grci su sad u NATO-u.
Da nam se ne desi 27. mart. Mislim, ili se već desio?
Pa gledajte, da bi se desio 27. mart, prvo bi prethodno moralo da se potpiše pakt, u smislu
a
da,
mi ga nismo
da
potpisali,
bi mi
no.
morali da legnemo na rudu i uključimo se recimo u ovu rezoluciju. E onda bi se stvorili ovde uslovi, ja to mogu slobodno da kažem za 27. mart. Zato što predsjednik Vučić je dobro rekao kad je išao za Monako, 85% Srba je na strani Rusije. I ne moramo da objašnjamo taj stav. I to sa obe strane Drine. Znači, kogod bi išao protiv tog stava, imao bi ogroman problem. Imao bi veći problem na unutrašnjem planu nego što bi imao na spoljnom planu. E, mi smo u takvoj situaciji sad, a šta to govori o ostatku Evrope koja liči na nacističku Evropu? Na Evropu pod nacističkom okupacijom, ide se ka istočnom frontu, mora da se uguši pobuna iza fronta, slučajno je opet pobunu predvode Srbi, i da bi se konsolidovao front prema istoku, pa na što to liči? A uzgred rečeno, još jedna maska koja je pala, Evropska unija se doskora lažno predstavljala kao najveći mirovni projekat u istoriji čovečanstva, da bi pre nekoliko dana bukvalno rekao da će da šalje oružje u Ukrajinu. Znači, možemo da zaboravimo na to, kogod je to ozbiljno shvatao. Znači, mi smo došli bukvalno ovo što je rekao general, militarizuje se Evropa velikim koracima, Španija šalje ofanzivno oružje, na neki način tim je već NATO postao učesnik u ratu, direktni. Ja sam siguran da među tim takozvanim dobrovoljcima koji se skupljaju, to je strane legije, legiji stranaca Ukrajine, da tu sigurno ima i regularne vojske i obaveštajaca NATO država, tu nema govora oko toga, kao što ih je bilo već u Ukrajini u mesecima pre ovoga na što su Rusi upozoravali, da je bilo nekoliko stotina britanskih instruktora, da je bilo raznih drugih obaveštajnih oficira i instruktora iz drugih NATO država, znači oni su već bili debelo umešani u rat. Znači, isto što su radili kod nas, i opet smo imali reprizu i sa misijom OEBS i tamo u Ukrajini kao i ovde, i OEBS je tamo otkucavao znači ruske pozicije,
polože, da.
Tako je, znači isto i znači jednostavno moramo da se spremimo za taj pritisak,
da.
I jednostavno to nam je što nam je, jer alternativa je da legnemo na rudu i da budemo kao svi ostali koji bukvalno su izgubili suverenitet i svoju volju i rade po diktatu.
Fali tamo samo još neki William Walker da nešto ne do bog organizuje, ali nadamo se da neće.
Imaju oni sad više Williama Walkera.
Jer su Rusi vrlo oprezni, ali ovi, gospodine Kovač, jednom rukom znači ove zapadne zemlje nas disciplinuju, kao što vidimo, pozivaju nas da se priključimo tim sankcijama i kritikuju nas što to nismo uradili. Hvala Bogu, naša država je zauzela očigledno jedino mogući stav da se ne priključi tim sankcijama, a da istovremeno kaže da podržava međunarodno pravo, ali s druge strane huška se, znači s jedne strane nas disciplinuju i uteruju u jednoumlje, a s druge strane huškaju recimo Kosovo, koje sada traži, Priština traži da bude primljena u NATO, već da ne govorim, evo pomenuo je gospodin Pavić šta se dešava u Republici Srpskoj već neko vreme, kolika je opasnost da se ovde kod nas nešto bukne pod paravanom i krijući se i pravdajući se događajima u Ukrajini da se kod nas nešto rasplamsa?
Ovo je istorijsko vreme. Dobro je da smo ostali verni sebi, svojoj istoriji, odnosno prema slobodi. Vlast aktuelna je samo ispoštovala volju naroda. Slažem se sa kolegom Pavićem da je suprotno, ili ako slučajno nekada bude suprotno, doći do problema u samoj Srbiji i u srpskom narodu. Ovdje mi, pored Republike Srpske, ne smemo zaboraviti ni Crnu Goru. Veći deo naroda u Crnoj Gori, kao što je bio protiv NATO-a i protiv uplitanja Crne Gore na ovaj način u sukobi, u političkom i u vojnom smislu. Kao što su iscenirali ovaj sukob u Ukrajini, moćnici zapadne civilizacije, pre svega Amerika i Ukrajina i ovaj Ujedinjeno Kraljevstvo, ako im bude stalo do rata na ovom prostoru, naće oni razloge, povode, scenario da se to desi. Čovjek samo moli Boga da nije u planu njihovom da se izazove rat ovdje, ali jeste problematično zašto to baš sad u ovim vremenima žele, pa je ono i Turska, da potpomognu lažnu državu Kosovo koju su istvorili da uđe u NATO pakt. Verujem da je to isto jedan od scenarija i metoda sužavanja prostora za srpski narod i pritisaka, pa evo ako vi nećete, to ćemo učiniti direktnim prijemom Kosova i Metohije, iako se ne slažu sve članice NATO-a, i verujem da im je u planu, a to Turska zna, da naprave izuzeće, kao što u političkom smislu govorili da je ovo presedan je da se prizna secesija u Evropi i da se priznaju rezultati agresije, to će moguće isto reći svojim člancama. Ajde samo ovaj put da odlučimo prostom ili dvotrećinskom većinom da prihvatimo lažnu državu Kosovo u NATO pakt iz više razloga. Naće oni obrazloženja zašto. Da ih zaštitimo, da se ne plaše više Srba i Srbije, scenarija povratka ingerencija Srbije na tom prostoru i da na neki način daju do znanja samim vlastima Kosova da će postati i ostati baza Amerike i NATO-a na ovom prostoru i taj nosač aviona na kopnu i da je to za njih najsigurnija teritorija. Ako dođe do scenarija nekog rata, ja više to mislim da će doći na prostoru Bosne i Hercegovine isto preglasavanjem volje srpskog naroda i oko članstva u NATO, a i oko ovih političkih rešenja,
to je izvodljivo da
akcijama Evropske
unije. To je izvodljivo da preglasaju? Mislim da kažu da...
Nije u pravnom smislu izvodljivo. Kao što nije izvodljiva ova odluka oko Kosova i Metohije. Međutim, procedure, pravila, propise ni na koji način ne poštuju. Mi ovo kad govorimo isto o Ukrajini, nije bilo dozvoljivo da sa stanovišta ugrožavanja bezbednosti Rusije da govore o otvaranju nuklearnih projekata za izgradnju nuklearnog oružja, o biološkim laboratorijama. Ništa to nije međunarodno pravno dozvoljivo. Ali nažalost, oni su napravili sve u tom miru da izazovu sukob koji jednostavno Rusija nije mogla izbeći, da ne bi za godinu, dve imala biološko oružje na svom prostoru, na svojoj teritoriji koje bi se na ovaj ili onaj način ubacivalo ili pretnju nuklearnim oružjem sa svojih granica Donjecka i Luganska, jer plan je bio da se te teritorije očiste i da se daju pod potpunu kontrolu Kijeva.
Da, gospodine Paviću, može li Kosovo u NATO, kako oni misle sada, i čak i Turska to podržala, mada je to, mislim, sa nekog aspekta sad, ako uopšte postoji međunarodno pravo, to je faktički neizvodljivo, ali može li da se zamisli takva jedna situacija? I evo, vidim da se nude i da šalju sa Kosova, ako treba da se šalju u Ukrajinu. Inače, tamo su već stigli neki strani plaćenici, pošto je Ukrajina im je otvorila širom vrata i sad dolaze sa svih strana sveta tih psi rata. Znamo mi kako je to izgledalo kod nas.
Da. Pa evo, opet imamo stare nacističke saveznike koji se javljaju dobrovoljno. Ustaše, baliste.
Ali neće Hrvati, nisu hteli da šalju.
Kako ne?
Već ima slika odande, već su se slikali.
U Azovu imaju.
U Azovu, već sa kukastim krstovima, već su Hrvati tamo, pa nego šta. A znači, dobre. Sve isto lice, sve se isto ponavlja. I to će se nastaviti. Znači, opet smo se vratili 30 godina unazad, gde je Zapad potpiruje, podržava te ekstremističke, najekstremnije opcije, praktično neonacističke opcije. Oni koji su tam, oni koji su poraženi 45. godine, sada su ponovo u funkciji napada na Rusiju i samim tim i napada na Srbiju. I tu nema nikakve, nikakve razlike. A ovo, da li oni mogu da budu primljeni? Pa gledajte, Ukrajina šalje hitan molbu da bude primljena u članstvo Evropsku uniju. E sad.
Iz bunkera potpisuje iz bunkera, Zelenski.
Da. Pa mi znamo kako je završio neko drugi u bunkeru 45. godine u Berlinu. Sad, odmah kad je stigao taj zahtev, ajde da upotrebim reč, ohladili su ih malo. Ova Ursula von der Leyen je rekla bukvalno, pa mi vas hoćemo, u dogledno vreme ćete biti, znate što znači na
to,
zapad
ko, dogledno. Ko nas što su hteli,
tako
pa
je,
20
tako
godina.
Je, tako je. Ovaj Charles Michel isto je to rekao, prike, pa to je komplikovano. Pa jeste komplikovano, jer vi morate da prekršite sve procedure. Tako bi isto važilo za NATO. Znači, da biste bili primljeni u NATO, sve države članice moraju da ratifikuju to. Moraju to da prihvate njihovi, zavisi od države do države, ali svaka država mora da to kroz svoje institucije prihvati. Znači, to je 30 država članica. Međutim, ja stalno, time sam se bavio i ranije, oni mogu jednostavno, suštinski gledano, njima članstvo formalno lažne države Kosova nije ni potrebno. Oni faktički su anektirali Kosovo unutar nove velike Albanije. Svesno su dozvolili da se izbriše granice između Albanije i Kosova i Metohije. Evo sad vršljaju po Kosovo i Metohiji albanski specijalci, kao deo NATO misije, kao deo KFOR-a i tako dalje. Znači, to je već legitimizovano. A Albanija je članica NATO-a. Znači, oni mogu na jedan bezbolan način da uključe lažnu državu Kosovo NATO, a da se ne petljaju sa 30 parlamenata, jednostavno. Znači, to su samo formalizmi. To je samo puštanje u etar tih ideja da bi se ta stvar legitimisala dodatno. Oni, ja bih rekao da oni već tretiraju Kosovo i Metohiju kao de facto NATO teritoriju. Ko zna šta se sve tamo radi? Pogotovo oko Bond stila i tako dalje. Kakve se crne operacije tamo spremaju? Koliko tu droge dalje prolazi, oružja, čega god, plaćenika, terorista, čega god hoćete, kao što su pretvarali Ukrajinu u crnu rupu, trgovina organima, isto tako, sve. Znači, recept je skoro identičan i naravno, uz to da vi imate, ajde da kažemo, u Ukrajini imate ruske ustaše praktično na vlasti. Znači, i tamo...
Ne, ukrajinske ustaše.
Pa dobro, ja bih rekao i ruske ustaše. To su nekad bili Rusi. Ili malo Rusi. Ajde
istorijski,
da. Malo.
Istorijski
gledano,
da.
Pošto je Putin rekao, on je u autorskom tekstu prošle godine rekao da to je isti narod, je li tako?
Jeste.
Zato mislim da je legitimno reći i ruske ustaše. Ustaše Montenegrini, to je isto. I vidimo da se svi svrstavaju, njihovi Montenegrini naši, njihove ustaše i naše... Znači, sve je preslikano i ovo je stvarno veliki izazov za nas. Mi samo treba da se podsjetimo, da gledamo mape okupirane Srbije 1941. godine do 1944. godine i da vidimo šta bi nam oni spremali. Evo, novi ministar odbrane Bugarske kaže da je spreman da prihvati NATO vojsku u Bugarskoj. Pa gledajte, Bugari su bili verni nacistički saveznici, isto tako. Jedino još Orbanova Mađarska odoleva. Orban ima izbore 3. aprila, znači koliko god je moglo da odoleva, odoleva i to je velika stvar za nas, jer sa jedne, mi nemamo neprijatelja sada na severu kao što smo imali, a da podsjetim samo šta se desilo, volim to da u poslednje vreme podsjećam na to, mađarski ministar, ovaj premijer, Palte Leki, izvršio sam ubistvo u oči invazije nacističke na Jugoslaviju 1941. godine, zato što je Mađarska prekršila svoj sporazum o prijateljstvu sa Jugoslavijom. I tad smo imali prijateljsku Mađarsku koja je preko noći pretvorena u neprijatelja. Znači, svašta je moguće u ovakvim okolnostima.
Za sada je Mađarska ipak podržava i Republiku Srpsku i tako dalje, ali evo da zaključimo, gospodine Kovač, da napravimo neki presek. Ovo je svakako neka vododelnica, ovi događaji, i zaista ranije se govorilo svet posle pandemije neće biti isti, ali mnogo više svet posle ovoga neće biti isti. Šta to neće biti isto i kako vi očekujete da će se ovo razrešiti? Može li se to ipak završiti mirno? Svi mi želimo da nema ljudskih žrtava i da se što pre nađe neko diplomatsko rešenje.
Ovo je sigurno istorijsko vreme, a može biti i biblijsko. Zavisi od zapada kako će biti. I to se jasno vidi u porukama i predsjednika Ruske federacije i ministra spoljnih poslova. Ni po koju cenu neće odustati, jer ulog je Ruska federacija, njihova sloboda i budućnost. I ima ona izreka jedna od Vladimira Putina kad kaže: ne, šta će meni svet ako tu nema Rusije. I to je doslovno tako. Ove države evropske što su potrčale servilno da prate instrukcije Amerike i Velike Britanije, verujem da će vremenom, nakon uviđanja činjenica sa terena, mnoge od njih revidirati stavove, mišljenje pod utjecajem i sopstvene javnosti. Sramno je kada četiri države u Evropi, pre svega Velika Britanija, Danska, Poljska, Litvanija, a verovatno će se pridružiti i mnoge druge, legalizuju upućivanje svojih dobrovoljaca. Mi vidjeli smo šta se dešava u regionu i vlasti i tih država ćute. Zamislite da Srbija podržava odlazak svojih dobrovoljaca i da im kao država pomaže da se to desi.
Mi smo to krivično
odgovorni,
su ljudi koji to hoće da idu tamo.
I tada su pritisak imali na nama što tako reagujemo. A zamislite da kao države javno saopštimo stav da ćemo upućivati dobrovoljce.
U legiju stranaca.
Dobrovoljce u ratu,
to je kao legija strana.
Pa nije to legija. Legija je pod zakonom propisana, ustrojena, odgovorna. Ovo su psi rata. Oni rade bukvalno šta hoće. I u smislu ovih zločina koje sam pominjao, koji se već otkrivaju na terenu, a i u smislu vidjet ćemo njihovog tretmana. Mislim da ruska vojska jedino prema njima neće imati milosti sa pravom. Jer ne podležu pod međunarodno ratno pravo, odnosno nisu zaštićeni sa tim pravom zbog svog odnosa prema žrtvama, prema civilima i prema svemu onome što rade. Vidimo i silovanja i bacanja ljudi u masovne grobnice i podrumima i slično. Ali pravi se bela knjiga ovog sukoba u Ukrajini.
Već postoji jedna iz 2015. Već postoji jedna.
Postoji, ova se pravi. I vidjet ćemo šta će se sve prikazati. Mislim da ne smemo biti opijeni nekom lažnom budućnošću ka Evropskoj uniji. Ja sam sretan, iskreno nije bitno što ja, nego verujem srpski narod, što ne pripadamo takvoj uniji koja je osramotila svoje lice i sve ono na čemu počiva. Nisu se slučajno pojavile zastave iz Drugog svjetskog rata na tenkovima Ruske federacije. One upravo prepoznaju tu simboliku borbe protiv nacizma. Ne samo u Ukrajini, nego nacizma u Evropi. Vidimo prema odlukama mnogim Evropske unije, prema ovakvim naklim obrtima, prema javnim manifestacijama u medijima, prema protestima, evo samo kad pogledamo u Nemačkoj, da je ta javnost indoktrinirana, da se militarizuje i da je pitanja vremena kako će reagovati i ta Nemačka, ako je zagovarala pre mjesec dana samo šlemove, a sad šalje i ofanzivno oružje, ako je ubijala vojnike i civile po Kosovu i Metohiji, po ulasku, po prvi put posle Drugog svjetskog rata, ne vjerujem da im puno treba koraka da daju i svoje formacije da učestvuju u nekom ratu ukoliko bude Poljska uvučena u taj rat. Puno je poljskog naroda u zapadnom delu Ukrajine i to što se budu ubacivali poljski dobrovoljci, verujem da će se ubacivati regularne trupe.
Da zaključimo, gospodine Paviću, da li je Evropa ovim silnim presedanima koje sada pravi, jer zapravo i rečeno je tokom emisije da ona odustaje od toga da bude jedan mirovni projekat, jer to je bio i cilj formiranja Evropske unije, da pomiri. Da li ona time podlokava svoje temelje, svoje suštinske principe na kojima počiva?
To već jeste. I zbog toga, zbog direktnog, pazite, oni su se uplitali u naš sukob 90. godina, ali ne ovako otvoreno. Oni su tad bar pretendovali na neku kao mirovnu ulogu, međutim sad su se otvoreno svrstali i naoružavaju ukrajinsku stranu i tu je stvar sada jasna. A druga stvar, znači oni su sami sebi skočili u usta, oni su pogazili ono za što se oni javno zalažu. A druga stvar koja podriva tu Evropu, Evropsku uniju, je ponovno naoružavanje Nemačke. Scholz je preko noći rekao 100 milijardi evra dodatnih za nemačku vojsku. Znači, to je u stvari povratak opet u prošlost. Baš bih volio da vidim kako će, koliko će udobno biti ostalim narodima u Evropi. Ne izuzimam tu ove baltičke državice, one su bolesno rusofobne, tu nema pomoći, ali ja mislim da će Poljaci početi da razmišljaju šta su napravili sebi ovim svojim upornim antiruskim stavom. Napravili su to da će imati sad Nemačku na drugoj strani koja je opet naoružana, da vidimo koliko će im se to dopasti. Da imamo koliko se će to dopasti običnom Čehu i Slovaku, ja verujem da su se naježili kad su čuli te Šolcove reči. Ne može više Evropska unija da bude ista i jednostavno sad je samo pitanje da li može da se konsoliduje jedan pokret protiv germanizacije Evropske unije i da se povratka opet na drugi svjetski rat, jer kažem, evropski narodi su mnogo propatili zbog tog nemačkog militarizma, zbog nacizma, i ovo što se radi ponovo, to jeste nacizam, samo što se oni to nazivaju drugim imenima, ali rasizam koji pokazuju prema Rusima i prema Srbima ima potpuno veze sa nacizmom, i zato je Šojgu između ostalog najavio tu prvu konferenciju međunarodnu antifašizmu u avgustu u Moskvi. Znači, kao što je general Kovač rekao, Rusi vrlo ovo ozbiljno shvataju i mi Rusi u stvari imamo njuh za nacizam, ne za fašizam, za nacizam, koji je u stvari mnogo opasnije pojava od fašizma.
I nije slučajno što smo mi ipak zauzeli ovakav stav koji smo zauzeli, ne. Nadam se da će tako i ostati. Hvala vam na učešću u emisiji. Zahvaljujem se i gospodinu Trivkoviću, koga smo umeđu vremenu izgubili sa Skype-a, ali svakako je dao važan doprinos ovoj diskusiji. I hvala i vama, gledoci i slušalci, što ste nas pratili. Gledajte nas i sledeće srede.
Svet sa Sputnikom.
Gosti emisije Svet sa Sputnikom bili su profesor dr. Mitar Kovač, politikolog Aleksandar Pavić i istoričar dr. Srđa Trivković. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić, videorealizacija Dejan Simić, a vaš domaćin Tatjana Trikić. Slušajte nas i u ponedeljak na talasima Radio Novosti 104,7 MHz. Gledajte na Facebook stranici Sputnika, ali i odloženo na YouTube kanalu Sputnik Srbija, kao i na platforma Odisej i Telegram.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.